้คำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
สวัสดีค่ะดิฉันวันวิภามาลัยนวลแล้วก็น้องเป็ดนะคะธนิดาอภิชนะกุลชัยเราสองคนก็กลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแบบสบายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการร้อยคำความตายที่รวมคำศัพท์แล้วก็ความหมายเกี่ยวกับความตายไว้เพื่อเกื้อกูลต่อการตายดีแล้วก็ตายอย่างสงบค่ะสวัสดีค่ะเป็ด
สวัสดีค่ะพี่ออสก็สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดีใจจังเลยค่ะได้กลับมาพูดคุยกันในรายการร้อยคำความตายอีกแล้ววันนี้ก็คงจะมีหลายเรื่องราวอะค่ะที่เราจะได้พูดคุยกันเพื่อชีวิตที่ดีของทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้เราจะเน้นคุยกันในเรื่องของการตายกับการแพทย์ค่ะ
การตายกับการแพทย์ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าทุกวันนี้เราใช้บริการทางการแพทย์กันมากมายอะค่ะ
ค่ะปัจจุบันการแพทย์ก็มีบทบาทสำคัญมากนะต่อการตายของเรานะคะ
ใช่ค่ะพี่ออสคือนอกจากจะมีบทบาทสำคัญต่อการตายของเราแล้วเนี่ยยังสามารถเกื้อกูลหรือว่าขัดขวางการตายอย่างสงบของผู้ป่วยได้ทั้งสองทางอะค่ะ
จริงนะคะเพราะว่าเรามักจะลืมไปเลยนะว่าคือทั้งเกื้อกูลก็ได้แล้วก็ขัดขวางการตายอย่างสงบก็ได้พอๆกันเลยนะคะ
ค่ะ
พี่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าทั้งญาติแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องต่างๆนะคะคือถ้าเรามีความรู้ไว้เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้นะว่าจะใช้การแพทย์เพื่อช่วยให้เราตายสงบหรือว่าจะใช้การแพทย์เพื่อขัดขวางการตายสงบของเรานะคะ
อันดับแรกเลยอะค่ะเป็ดอยากชวนหามุมมองว่าในทางการแพทย์อะค่ะเมื่อไหร่ที่เรียกว่าความตายถามพี่ออสดีกว่าถ้าเป็นพี่ออสอะค่ะคิดว่าความตายในความหมายของหมอเนี่ยคืออะไร
พี่เอาแบบพื้นๆเลยนะฟลอๆมากเลยความตายก็คือตอนที่หัวใจหยุดเต้นอะ
เพลงจบเลยสิคะหัวใจเลยหยุดเต้น
โอ้เป็นคนมีเสียงเพลงในหัวใจนะคะเนี่ยไหนร้องให้ฟังสักเพลงเซเป็ดอาบน้ำในคลองอะไรต่าง
ๆไม่ค่ะเป็ดทันสมัยแล้วค่ะที่บ้านเป็ดอาบน้ำฝักบัวค่ะ
โอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะคือนอกจากเรื่องการตายทางการแพทย์แล้วเนี่ยยังมีคำอื่นๆที่เกี่ยวโยงกันด้วยนะคะอย่างเช่นคำว่าสัญญาณชีพเป็ดรู้ไหมว่าสัญญาณชีพหมายถึงอะไร
สัญญาณชีพหร
อ
ชีพก็คือชีวิตเนา
ะ
อาจจะหมายถึงสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีชีวิตอะไรแบบนี้ไหมคะว่าแต่ว่าแล้วอะไรบ้างล่ะที่บอกว่ามีสัญญาณชีพอยู่
ก็อย่างพวกชีพจรความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยเห็นไหมเวลาในละครอย่างเงี้ยเวลาพระเอกจะตายเขาก็จะมีเครื่องวัดน่ะชีพจรความดันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอมันเป็นเส้นตรงลับๆไปแล้วแล้วก็เสียงปี๊ดยาวอย่างเงี้ยก็แปลว่าตาย
แล้วนางเอกก็กุมมือพระเอกร้องไห้น้ำตาหยดแหมะใช่ไหมคะแล้วสัญญาณชีพก็กลับขึ้นมาใช่ไหมคะสุดท้ายพระเอกก็ไม่ตาย
มีหลายเรื่องนะแบบเนี้ยคลาสสิกมากพระเอกทำไมตายยากเน
า
ะ
มีอีกฉากค่ะที่คลาสสิกไม่แพ้กันเลยค่ะแบบว่าเวลาแบบคุณหญิงแม่นอนเป็นผักมาหลายปีแล้วค่ะซึ่งคุณหญิงแม่เนี่ยจะรู้ความลับของตัวอิจฉาแล้วก็นอนกุมความลับเอาไว้หมดเลยอ่ะ
ใช่ใช่แล้วสุดท้ายตอนท้ายๆอ่ะคุณหญิงแม่ก็จะฝืนขึ้นมาแล้วก็บอกความจริงให้คุณชายพระเอกรู้นะว่านางอิจฉานี่มันเป็นยังไง
ไปกันใหญ่แล้วค่ะเราสองคน คือที่เป็ดยกฉากแบบนี้ในละครเนี่ย เพราะว่าอยากพูดถึงคำว่าสมองตายค่ะพี่ออสอ๋อ
เป็นไงเป็นการเนาะโอเคเคยได้ยินบ่อยอยู่เหมือนกันนะสมองตายแต่พอจะให้อธิบายความหมายจริงๆก็นึกไม่ออกเนาะเคยได้ยินเวลาที่เขาบอกว่าคนนอนนิ่งๆทำอะไรไม่ได้ไม่ตอบสนองอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเขาก็จะบอกว่าเป็นผู้ป่วยสมองตายทำนองนี้เนาะก็คงเหมือนคุณหญิงแม่เมื่อกี้มั้งเนาะ
กลับไปคุณหญิงแม่อีกแล้วแต่ว่าคุณหญิงแม่ฟื้นได้ไงคะถ้าสมองตายแล้วอ่ะ
โอเคไม่รู้เขาเรื่องดีกว่าน้องเป็ดเนาะแล้วเป็ดรู้ไหมคะว่าเรามีวิธีสังเกตยังไงว่าคนจะใกล้ตายแล้วมันมีสัญญาณอะไรไหม ที่บ่งบอกว่าอย่างเงี้ยน่าจะใกล้ตายแล้วนะอะไรอย่างเงี
้ยเป็นมีบทสัมภาษณ์
ค
่ะเราไปถามว่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าใกล้ตายเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปสัมภาษณ์คุณแม่บ้านท่านหนึ่งลองฟังกันค่ะ
ค่ะดีค่ะ
สัญญาณที่บ่งบอกว่าใกล้ตายเนี่ยก็คือว่าเท่าที่เคยเห็นที่สัมผัสมาแล้วกันเนาะร่างกายมันจะขาดการควบคุมทีละระบบที่เห็นได้ชัดๆก่อนอย่างกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราเคยควบคุมได้มันจะเริ่มควบคุมไม่ได้ละสมองจะไม่สั่งการอะไรเงี้ยมันจะขาดการควบคุมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจนถึงระบบที่มันสำคัญที่สุดก็คือระบบหายใจที่เราจะต้องใช
้มีอีกเสียงนึงนะคะเป็นคุณสุภาพบุรุษค่ะ60กว่าแล้วท่านนี้เราลองฟังดูนะคะว่าสัญญาณที่บ่งบอกใกล้ตายเนี่ยท่านคิดว่าอะไรนะคะ
สัญญาณที่บ่งบอกคนใกล้ตายคนอายุมากมันก็สัญญาณบ่งบอกคนใกล้ตาย
เป็ดคะพี่ก็อายุมากแล้วนะคุณผู้สุภาพบุรุษท่านนี้ท่านบอกว่าสัญญาณบ่งบอกว่าใกล้ตายแล้วนั่นเนี่ยดูสิสัญญาณมาสัญญาณมาเป็นริ้วๆที่หางตาเลยนั่นเนี่ย
สัญญาณแรงมากเลยค่ะพี่ออสมีตั้งหลายขีดเลยนะแต่สมองพี่ยังไม่ตายแน่ๆค่ะเพราะว่าพี่ยังไม่นอนเป็นผักพ
ี่
เพียงแต่ทานผักเยอะแค่นั้นเองอะค่ะแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นคุณหญิงแม่ด้วย
โอเควันนี้เราจะจบคุณหญิงแม่ไหมคะเนี่ย เดี๋ยวพี่ว่างั้นเราไปฟังข้อความในหนังสือประธานุกรมความตายกันก่อนดีไหมคะในเรื่องของการตายทางการแพทย์เนาะแล้วก็สัญญาณชีพแล้วก็สมองตายอีกคำหนึ่งคือสัญญาณใกล้ตายนะคะมีหลายคำเลยนะคะในช่วงนี้ไปฟังกันเลยค่ะ
ค่ะฟังกันเลยค่ะ
การตายทางการแพทย์ภาวะที่อวัยวะภายในหรือระบบการทำงานของร่างกายได้แก่สมองระบบหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิตหยุดทำงานอย่างถาวรทั้งหมดแต่กระบวนการที่อวัยวะส่วนต่างๆหยุดทำงานจะเร็วช้าต่างกันเช่นเมื่อหยุดหายใจทำให้ขาดออกซิเจนเกิดหมดสติในเวลาอันรวดเร็วหัวใจจะหยุดเต้นในเวลาประมาณ 5-10 นาทีเมื่อหัวใจหยุดเต้นคนไข้จะหายใจได้อีกไม่เกิน1นาทีแล้วจะหยุดหายใจหรือบางครั้งมีอาการหายใจเฮือกและหยุดหายใจสมองจะบาดเจ็บอย่างรุนแรงและตายในเวลาประมาณ 3-5 นาทีสัญญาณชีพสิ่งที่บ่งบอกความมีชีวิตของบุคคลใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยประเมินความรุนแรงของโรคและประเมินผลการรักษาที่สำคัญได้แก่อัตราการหายใจความดันโลหิตชีพจรอุณหภูมิของร่างกายสัญญาณชีพเป็นสิ่งบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ใช้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่สมองตายภาวะที่สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรงถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากสมองส่วนบนตายอย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นการตายแต่เรียกว่าเป็น vegetative stage คือมีสภาพเป็นเหมือนพืชผักแต่ถ้าสมองส่วนบนและก้านสมองตายหมดถือว่าเป็นการตายแม้ว่าหัวใจยังเต้นได้เองอยู่เนื่องจากเป็นภาวะชั่วคราวในอดีตไม่จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยเพราะผู้ป่วยจะตายในที่สุดแต่ปัจจุบันการแพทย์จะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาสั้นๆนี้นำอวัยวะที่ยังไม่ตายจากผู้ป่วยที่ได้บริจาคไว้ไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นในประเทศไทยมีการปรับปรุงและประกาศโดยแพทยสภาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตายเมื่อปีพุทธศักราช2554สรุปโดยย่อคือผู้ป่วยต้องไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจจากการที่สมองเสียหายอย่างรุนแรงโดยไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่แก้ไขได้เช่นพิษยาหรือภาวะช็อกการตรวจร่างกายไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆได้เองไม่พบการทำงานของก้านสมองเช่นม่านตาไม่หดตัวไม่ได้รับแสง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาอย่างน้อย6ชั่วโมงในผู้มีอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปและไม่มีการเคลื่อนไหวของทรวงอกและหน้าท้องเมื่อหยุดเครื่องช่วยหายใจเป็นเวลาอย่างน้อย10นาทีปัจจุบันในทางการแพทย์และทางกฎหมายมีความเข้าใจเรื่องสมองตายตรงกันแต่ทางศาสนายังมีความคิดต่างกันอยู่ถ้าผู้ป่วยสมองตายแพทย์อาจถอดเครื่องช่วยพยุงชีวิตได้ทันทีโดยไม่ผิดกฎหมายแต่ในแง่จริยธรรมทางการแพทย์ต้องคำนึงถึงความทุกข์ของครอบครัวผู้ป่วยด้วยไม่ควรกระทำสิ่งใดที่ไปซ้ำเติมความทุกข์เช่นการหักหานถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ฟังคำขอของครอบครัวเป็นต้นสัญญาณใกล้ตายอาการช่วงสุดท้ายของชีวิตที่บ่งบอกว่าร่างกายไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่อาการที่จำต้องรักษาเสมอไปมีช่วงระยะเวลาสั้นยาวไม่แน่นอนอาจเป็นชั่วโมงถึงเป็นเดือนก่อนการตายโดยผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียง่วงซึมเนื่องจากร่างกายผลิตพลังงานได้น้อยลงเพราะอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมสภาพลงพร้อมๆกันทำให้สารเคมีในร่างกายไม่สมดุลและสติสัมปชัญญะลดลงมีผู้อธิบายว่าเมื่อร่างกายทำงานและผลิตพลังงานได้น้อยจึงพยายามเก็บพลังงานไว้ใช้กับอวัยวะส่วนที่จำเป็นต่อการยังชีพเช่นหัวใจและหลอดเลือดผู้ป่วยจึงอาจมีอาการนอนหลับทั้งวันเราอาจสังเกตเห็นสัญญาณใกล้ตายได้จากอาการต่างๆเช่นมือเท้าเย็นเขียวซีดผิวเป็นจ้ำปัสสาวะออกน้อยและมีสีเข้มเนื่องจากการไหลเวียนของโลหิตลดลงส่งผลให้ความดันเลือดตกชีพจรเต้นเร็วการหายใจผิดปกติอาจหายใจตื้นๆหยุดหายใจเป็นช่วงๆหรือหายใจเร็วกระชั้นเนื่องจากภาวะความเป็นกรดด่างในเลือดผิดปกติการใส่ท่อช่วยหายใจหรือสายคาจมูกเพื่อให้ออกซิเจนจึงอาจไม่มีประโยชน์เพราะผู้ป่วยไม่ได้ขาดอากาศแต่มีภาวะเลือดเป็นพิษหลังจากอวัยวะต่างๆเสื่อมสภาพการกินดื่มลดลงลืนลำบากน้ำลายสอเนื่องจากระบบประสาทอัตโนมัติเริ่มเรรวนกล้ามเนื้อที่ใช้กลืนและกล้ามเนื้อระบบทางเดินอาหารจะหยุดทำงานร่างกายจึงไม่สามารถกินย่อยและดูดซึมอาหารได้ตามปกติกระสับกระส่ายกระวนกระวายประสาทหลอนเนื่องจากเลือดเป็นพิษสารเคมีในเลือดเกิดความเปลี่ยนแปลงบางรายเพ้อโวยวายช่วงสุดท้ายของชีวิตบางรายอาจมีการตื่นได้สติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยในช่วงสั้นๆก่อนจะตายจากไปมีผู้อธิบายว่าอาการดังกล่าวเป็นพลังงานช่วงสุดท้ายที่เก็บไว้ใช้เพื่อให้ญาติได้กล่าวลา
พี่จะเล่าให้ฟังพี่มีประสบการณ์อันหนึ่งนะคะตอนที่คุณพ่อของแฟนพี่เนี่ยสักก่อนหน้าที่จะเสียประมาณสักเดือนนึงอะค่ะอันนี้เห็นชัดมากเลยเป็ดก็คือท่านไม่ทานอะไรเลยนอนทั้งวันนะคะจะปลุกให้ลุกขึ้นมายังไงก็ไม่อยากตื่นน้ำก็ไม่ดื่มนะคือน้อยมากเลยแล้วก็เหมือนว่าท่านไม่รู้สึกหิวอะไรเลยอะค่ะ
ใช่ค่ะการไม่ทานอะไรเลยการไม่อยากอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการตายค่ะพี่ออส
ถ้าอย่างเป็ดเนี่ยพี่ว่ายังไม่สู่กระบวนการตายนะเพราะพี่เห็นเป็ดอยากทานอาหารตลอดเวลา
ใช่ค่ะเป็ดอะหิวตลอดเลยค่ะโดยเฉพาะไอติมนะคะแล้วพี่อยากรู้ไหมคะว่าระยะสุดท้ายของชีวิตสภาวะของร่างกายและจิตใจเนี่ยจะเป็นอย่างไร
พี่ก็อยากรู้นะแต่พี่ก็กลัวว่าเป็ดจะบอกให้พี่ลองใกล้ตายดู
ไม่อันนี้เป็ดพูดจริงๆเป็นงานเป็นการค่ะไม่ได้ล้อเล่นนะเพราะว่าเรามีบทสัมภาษณ์ไปถามมาค่ะว่ารู้ไหมว่าระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเป็นยังไงทั้งทางกายและทางใจ
อ๋อค่ะงั้นก็ไปฟังกันเลยนะเรารู้สึกน่าจะมีทั้งชายหนุ่มแล้วก็คุณแม่บ้านนะคะเดี๋ยวเราฟังกันเลยค่ะ
ค่ะ
ก็คงสุดโทรมใจไม่รู้ขึ้นกับตอนนั้น
ระยะสุดท้ายทางกายก็คือว่าเกิดความเสื่อมที่ไม่สามารถที่จะทำให้มันกลับมาสู่การใช้งานได้ปกติอีกต่อไปอันนี้ถือเป็นระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถจะกลับมาใช้งานได้ต่อไปทางใจก็คือว่าอันนี้ตอบยากเหมือนนะระยะสุดท้ายทางใจนี่เป็นยังไงไม่แน่ใจว่าจะตอบยังไง
อาการทางกายคิดว่าคงร่างกายคงไม่มีแรงเนาะแล้วก็ในตาไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอย่างถ้าเกิดแบบคนที่จากไปเฉยๆเลยประมาณเนี้ยเหมือนกับหลับตายไปอ่ะหมอคงไม่รู้เนาะมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เจ็บป่วยหรือโรงพยาบาลหรือว่าที่แบบยังรู้ตัวอยู่มีสติรู้ตัวอยู่มีจะเรียกว่ามีสติหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ยังรู้สึกตัวอยู่อะไรเงี้ยเขาน่าจะร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแล้วก็พูดไม่ได้หูคงฟังไม่ได้ยินตาเตอร์ก็คงแบบคือร่างกายมันค่อยๆหลีลงอ่ะเหมือนไฟที่ค่อยๆดับมอดลง
ค่ะมีหลายอย่างนะคะสำหรับเรื่องระยะสุดท้ายของชีวิตที่สังเกตได้จากทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงทางด้านจิตใจด้วย
ใช่แล้วก็เรื่องที่ไม่อยากอาหารก็เป็นเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องที่ไม่อยากทานอาหารเนี่ยพี่ว่าแทบทุกบ้านจะเป็นนะบางทีเนี่ยคนดูแลเขาจะว่าผู้ป่วยดื
้
อไม่ทานเนาะบางทีก็พยายามจะให้อาหารทางสายเพราะว่ากลัวผู้ป่วยจะหิวอะค่ะแล้วเราก็จะเจอบ่อยๆอ่ะที่ผู้ป่วยก็จะพยายามดึงสายที่ให้อาหารออกเนี่ยแบบเนี้ยเจอบ่อยมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะเป็ดว่าคือถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้เพียงพอค่ะเราก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้ตรงๆแล้วเราก็จะไม่เครียดกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมากเกินไปอ่ะค่ะ
ค่ะ
เราลองฟังข้อความที่ปรากฏอยู่ในหนังสือประธานุกรมความตายที่กล่าวถึงเรื่องไม่อยากอาหารแล้วก็เรื่องระยะสุดท้ายของชีวิตกันค่ะ
ค่ะ
ไม่อยากอาหารในช่วงท้ายของชีวิตระบบต่างๆของร่างกายจะเริ่มเรรวนกล้ามเนื้อที่ใช้กลืนและกล้ามเนื้อระบบทางเดินอาหารจะทำงานลดลงหรือหยุดทำงานทำให้ไม่สามารถกลืนย่อยและดูดซึมอาหารได้ตามปกติความหิวและความอยากอาหารลดลงจึงอาจทำให้ลูกหลานญาติมิตรกระวนกระวายใจเมื่อเห็นว่าผู้ป่วยกินได้น้อยลงกลัวผู้ป่วยจะผอมแห้งและตายเร็วขึ้นแต่ส่วนใหญ่การไม่อยากอาหารเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตายไม่ใช่เพราะผู้ป่วยดื้อหรือญาติดูแลไม่ดีการพยายามให้อาหารทั้งท่อหรือสายยางควรพิจารณาเป็นรายๆไปเพราะไม่พบว่าทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่กลับเพิ่มความทรมานจากความเจ็บปวดการสำลักแน่นท้องหากจำเป็นต้องให้อาหารควรให้ในปริมาณเท่าที่ผู้ป่วยต้องการได้ระยะสุดท้ายของชีวิต end of life สภาวะที่ร่างกายไม่สามารถดีขึ้นได้อีกมีแต่ทรงกับสุดระยะสุดท้ายของชีวิตแต่ละคนไม่แน่นอนแต่ในทางการแพทย์มีความจำเป็นที่ต้องระบุระยะเวลาเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยและให้การรักษานิยามช่วงเวลาระยะสุดท้ายของชีวิตขึ้นอยู่กับการตกลงของสมาคมแพทย์ในแต่ละประเทศโดยทั่วไปคือไม่เกิน6เดือนก่อนเสียชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิตร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างญาติควรมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อร่วมมือกับทีมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง palliative care ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและญาติมิตรอย่างมีคุณภาพเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วยญาติและทีมผู้รักษาเองความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเช่น 1. ความอ่อนเพลียไม่จำเป็นต้องให้การรักษาใด ควรปล่อยให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ 2. เบื่ออาหารกินอาหารน้อยลงจากการศึกษาพบว่าเป็นผลดีมากกว่าผลเสียเพราะช่วยเพิ่มสารคีโตนในร่างกายทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้นและบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ 3. ดื่มน้ำน้อยลงหรือไม่ดื่มเลยภาวะขาดน้ำเมื่อใกล้ตายไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยทรมานกลับเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้นหากริมฝีปากแห้งอาจใช้สำลีหรือผ้าสะอาดชุบน้ำแตะที่ริมฝีปากหรือใช้ลิปมันทาหากตาแห้งให้หยอดน้ำตาเทียม 4. ไม่รู้สึกตัวถึงแม้ผู้ใกล้ตายไม่รู้สึกตัวแต่อาจยังรับรู้หรือได้ยินเสียงคนรอบข้างเพียงแต่ไม่สามารถสื่อสารได้จึงไม่ควรพูดสิ่งที่จะทำให้ผู้ป่วยใกล้ตายไม่สบายใจ 5. การร้องครวญครางหรือหน้าตาปิดเบี้ยวอาจไม่ได้เกิดจากความเจ็บปวดเสมอไปแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสมองซึ่งแพทย์อาจให้ยาเพื่อระงับอาการได้ 6. มีเสมหะมากควรให้ยาลดเสมหะแทนการดูดเสมหะซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังทำให้ผู้ป่วยทรมานเพิ่มขึ้นด้วยความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจสำหรับคนทั่วไปเมื่อกายป่วยจิตใจมักจะป่วยตามผู้ป่วยใกล้ตายจึงต้องการการดูแลทางใจอย่างมากแม้ว่าแต่ละคนจะมีความรู้สึกและความต้องการแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ผู้ใกล้ตายกลัวมากที่สุดคือการถูกทอดทิ้งความรู้สึกโดดเดี่ยวจึงต้องการคนที่เข้าใจและคอยอยู่เคียงข้างผู้อยู่ใกล้ชิดควรให้โอกาสผู้ใกล้ตายได้แสดงความรู้สึกและความต้องการโดยการพูดคุยเป็นผู้ฟังที่ดีใส่ใจว่าผู้ใกล้ตายยังมีความปรารถนาหรือสิ่งค้างคาใจประการใดอยู่แล้วเร่งรีบช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านั้นและปฏิบัติตามความต้องการของผู้ใกล้ตายเท่าที่จะทำได้จะช่วยให้ผู้ใกล้ตายหมดห่วงหมดกังวล
มีข้อหนึ่งอะค่ะที่เขาบอกว่าการเบื่ออาหารและกินอาหารน้อยลงเป็นผลดีมากกว่าผลเสียสำหรับระยะสุดท้ายของชีวิตเพราะว่าจะมีสารคีโตนนะคะที่ทำให้บรรเทาอาการเจ็บปวดได้อันนี้เรียกว่าเป็นความปราณีของธรรมชาติเหมือนกันนะคะ
แม่พี่เคยเล่านะให้ฟังว่าสมัยคุณตาคุณยายจะเสียค่ะคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ให้นอนนิ่งๆอยู่ที่บ้านนะแม่บอกว่าเขาก็ไม่ได้หิวไม่ได้ทานอะไรนะลูกหลานก็บางทีก็แวะเวียนเอามาแบบเอาน้ำหยอดอะค่ะให้ทีละหยดอะไรอย่างเงี้ยให้นิดหน่อยแล้วก็บางทีก็เอาน้ำแตะๆปากที่แห้งๆอยู่ให้อะค่ะแม่บอกว่าก็เห็นอยู่แบบอย่างเงี้ยหลายวันก่อนที่จะจากไปอย่างธรรมชาตินะคะ
เป็นว่าเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาของคนที่เขาอยู่กับธรรมชาตินะคะเขาก็ใช้ชีวิตใช้วิถีแบบธรรมชาตินะคะทีนี้มันจะมีเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยค่ะที่มันเป็นประเด็นสำคัญคืออย่างที่เรามักจะได้ยินคนบอกอะค่ะว่าไม่กลัวตายแต่ว่ากลัวจะทุรนทุรายก่อนตายกลัวเจ็บก่อนตายทีนี้ปัจจุบันทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้คำว่า pain management ก็คือช่วยจัดการความปวดนะคะ
อ๋อค่ะแต่ถ้าเป็นทางกลุ่มคนที่เขาปฏิบัติธรรมอ่ะเขาจะมีวิธีการจัดการกับความปวดเหมือนกันนะคะเป็ด
ยังไงคะพี่ออส
บางคนเขาใช้วิธีสวดมนต์นะคะบางคนเขาก็ทำสมาธิระงับความปวดบางคนเขาก็ใช้วิธีเขาเรียกว่าดูเวทนาก็คือดูความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นอย่างปวดอย่างเงี้ยเขาก็พิจารณาความปวดเห็นว่าความปวดเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้นะเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมที่เขาพูดว่ากายปวดใจไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมองเห็นว่ากายมันปวดก็เรื่องของมันอะไรเงี้ยใจไม่ต้องไปเกาะเกี่ยวความปวดแล้วก็ความปวดมาแล้วก็ไปความปวดก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
พี่ออสเคยฝึกไหมคะ
ก ก็ฝึกนะอย่างเวลาที่เราไม่สบายอะไรเงี้ยพี่ก็ถือว่าเป็นเวลาของการฝึกอะค่ะ
ฝึกยังไงคะเวลาไม่สบาย
สมมตินะอย่างสมมติเราปวดหัวอย่างเงี้ยแทนที่เราจะรีบทานยาแก้ปวดหัวหรือว่าบ่นวอยๆอะไรเงี้ยใช่ไหม
คะ
เราก็ลองดูความปวดน่ะพี่ว่าเราก็ฝึกอย่างนี้เหมือนค่อยๆให้เราได้รู้จักความปวดที่แต่ละระดับอะค่ะคือพี่ว่าถ้าเรารีบทานยาแก้ปวดเราก็จะไม่คุ้นกับการฝึกที่จะทนทานกับความปวดนะคะแต่ก็มีบางคนเหมือนกันเขาก็ถามว่าเอ้ยทนทำไมกินยาก็หายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สำหรับพี่มองว่าเป็นโอกาสสำหรับการฝึกนะเราใช้เวลาเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยใช้ได้แล้วก็ฝึกที่จะเผชิญกับมันให้ดีขึ้นถ้าเราต้องปวดมากกว่านี้อะค่ะ
พี่ออดค่ะแล้วอย่างเวลาอกหักอะมันปวดใจอ่ะดูเวทนายังไงอ่ะ
น้องเป็ดคะพี่ยังอยู่ในเรื่องราวมากน้องเป็ดถ้าอกหักปวดใจเนี่ยพี่ว่าเป็ดไปดูคนที่เขาแขนขาหักดีไหมอ่ะหรือคนที่เขาต้องตัดแขนขาทิ้งอะค่ะว่าขนาดแขนตัวเองนะมันยังไม่ยอมอยู่กับตัวเขาเองเลยอ่ะแล้วทำไมการที่คนอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวเราอ่ะเขาก็ต้องจากเราไปได้อะจริงไหมคะ
จริงเนาะพี
่
คุยไปคุยมาเรื่องความตายนี่ทำไมมันมาเรื่องอกหักได้เนี่ย
พี่ว่าอาจจะมีความคล้ายคลึงกันค่ะคือความตายเนี่ยมันก็คือพลัดพรากใช่ไหมคะ อกหักมันก็คือพลัดพรากเหมือนกันนะอย
ู่
ที่ว่าอกหักเนี่ยมันพลากกันตอนเป็นใช่ไหมคะแต่ความตายเนี่ยคือจากกันตอนตายมันพี่ว่าความเจ็บปวดมันอาจจะไม่ต่างกันหรอกนะคะ
ค่ะงั้นช่วงนี้นะคะเป็ดชวนไปฟังค่ะเรื่องของความเจ็บปวดที่เขียนไว้ในหนังสือประธานุกรมความตายกันค่ะ
ค่ะ
ความเจ็บปวดความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่ออวัยวะของเราเกิดความเสียหายทั้งจากการบาดเจ็บหรือความป่วยไข้ความเจ็บปวดทางกายมักจะนำมาซึ่งความรู้สึกทุกข์ทรมานทางใจเราทุกคนล้วนเคยเจ็บปวดและทุกข์มาก่อนและเกรงกลัวว่าจะเผชิญอีกครั้งในช่วงเวลาใกล้ตายเพราะช่วงเวลานั้นคือช่วงที่เราเปราะบางช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ความเจ็บปวดจึงดูน่าเกรงเกรงขึ้นอีกมากความกลัวความเจ็บปวดเป็นเหตุผลหลักประการหนึ่งที่ทำให้คนกลัวตายปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถควบคุมความปวดทางกายในระดับต่างๆได้เกือบหมดแม้ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มักจะมีความเจ็บปวดทางกายอย่างรุนแรงต่อเนื่องหรือกระทั่งผู้ป่วยที่ไม่ต้องการอยู่ในภาวะหมดสติเพราะต้องการใช้ความเจ็บปวดเป็นเครื่องพิจารณาเวทนาแพทย์สามารถปรับขนาดยาแก้ปวดได้ตามความเหมาะสมนอกจากการใช้ยาแล้วการบำบัดความเจ็บปวดยังทำได้อีกหลายวิธีเช่นการนวดการช่วยให้ผ่อนคลายด้วยศิลปะการสวดมนต์และการทำสมาธิโดยผู้ฝึกสมาธิจนชำนาญสามารถใช้สมาธิระงับความเจ็บปวดทางกายที่รุนแรงได้โดยอาจไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่อย่างใดส่วนความเจ็บปวดทรมานทางใจที่เกิดจากสาเหตุต่างๆเช่นความกลัวตายความขัดแย้งความทุกข์ใจติดขัดคับแค้นใจหรือไม่ยอมรับความเจ็บปวดต้องขจัดสาเหตุของความเจ็บปวดด้วยการคลี่คลายปมขัดแย้งการให้อภัยและการปล่อยวางการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้ตายอย่างสงบต้องให้ความสำคัญกับการดูแลความเจ็บปวดทั้งสองมิติจะละเลยมิติใดมิติหนึ่งไปไม่ได้
ร้อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
อย่างที่บอกว่าคนเรามักจะบอกว่าไม่กลัวหรอกค่ะความตายอะที่กลัวนี่คือความเจ็บปวดก่อนจะตายก็เลยมีเรื่องราวที่ตามมากับ คำว่าการุญยาฆาตค่ะพี่ออสเคยได้อ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการุญยาฆาตหรือว่า mercy killing ไหมคะ
อ๋อก็เคยได้ยินนะคะเคยได้ยินว่าในบางประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายรับรองเรื่องของการุญยฆาตด้วยนะคะ
เราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้คนต่างๆดูค่ะว่าเขารู้จักคำนี้กันไหม
อ๋อค่ะได้ค่ะ
ไม่ทราบว่าการุญยฆาตคืออะไรคะ
โอ้การุญยฆาตก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าคนใกล้ตายแล้วทำให้เขาตายไปดีกว่าแทนที่จะให้เขาอยู่ทนอยู่ไปด้วยอาการเจ็บป่วยในเรื่องโรคร้ายของเขาอะไรอย่างนี
้การุณยฆาตในความเข้าใจของเดย์ก็คือหมายถึงว่าการุณมันหมายถึงว่าด้วยความเมตตาด้วยความเห็นอกเห็นใจเห็นสงสารเมตตาไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์ก็เลยจัดการฆาตกรรมซึ่งมันอาจจะฟังดูรุนแรงเนาะฆาตกรรมการุณยฆาตแต่ด้วยความหมายที่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นความหมายที่อยากให้จากไปด้วยดีไม่อยากเห็นความทุรนทุรายอะไรเงี้ย
การุณยฆาตนะคะพี่เคยได้อ่านข่าวหนึ่งที่เขาบอกว่ามีเด็กผู้หญิงชาวแคนาดาค่ะวัย4ขวบกับพ่อแม่ของเด็กคนเนี้ยเขาวิงวอนกษัตริย์เบลเยียมอะค่ะให้ขัดขวางกฎหมายการุณยฆาตเด็กนะเพราะว่าเด็กคนนี้เขาเคยป่วยด้วยโรคหัวใจค่ะแล้วก็เคยเหมือนใกล้จะสิ้นใจมาแล้วล่ะแต่ว่าหลังจากได้รับการช่วยเหลือเนี่ยเด็กก็รอดชีวิตมาได้ครอบครัวของเด็กก็เลยกลัวว่าถ้ากฎหมายนี้ออกมาเนี่ยอาจจะทำให้เด็กบางคนต้องถูกทำการุณยฆาตเพราะว่าพอมีกฎหมายรับรองใช่ไหมผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะถอดใจเร็วเกินไปแล้วก็ยอมให้ทำการุณยฆาตกับเด็กได้ง่ายขึ้นนะคะ
คำนี้มีความเชื่อมโยงกับศัพท์ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งด้วยค่ะพี่ออส
ค่ะ
คือคำว่ายูทานาเซียค่ะ
อ๋อสะกดยังไงอะคะยูทานาเซีย
E U T H A N A S I A ค่ะ
ค่ะ
ยูทานาเซียคำนี้นี่ถูกใช้ในความหมายที่ว่าเจตนาที่จะยุติชีวิตลงเพื่อไม่ให้เจ็บปวดอะค่ะ
แสดงว่าคนที่เขาไม่อยากเจ็บปวดตอนใกล้จะตายก็เลือกที่จะตายทำนองนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะใช่เรามาฟังว่าในหนังสือประธานุกรมความตายกล่าวถึง2คำนี้ว่ายังไงนะคะ
ยูทานาเซียมาจากภาษากรีกคำว่าอยู่หมายความว่าดีส่วนธานาทอสหมายความว่าตายยูทานาเซียจึงหมายถึงตายดีนั่นเองต่อมาในภายหลังยูทานาเซียถูกใช้ในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปคือการยุติชีวิตโดยเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทุกทรมานการุณยฆาต Mercy Killing การเร่งให้บุคคลที่รักษาให้หายไม่ได้และมีความทุกข์แสนสาหัสจบชีวิตลงเพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจากความทุกข์ทรมานในปัจจุบันมีการใช้คำว่าการุณยฆาต Mercy Killing แทนคำว่ายูทานาเซียมากขึ้นโดยอาจแบ่งการทำการุณยฆาตออกเป็น2แบบคือ 1.ช่วยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบ Active Euthanasia โดยแพทย์ฉีดยาให้ยาหรือใช้วิธีอื่นๆทำให้ผู้ป่วยตายโดยตรง 2. ปล่อยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบ Passive Euthanasia โดยแพทย์ไม่ได้สั่งการรักษาหรือยกเลิกการรักษาที่เป็นการยืดชีวิตผู้ป่วยออกไปในปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ยังปฏิเสธการช่วยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบ Active Euthanasia หรือการช่วยให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตายเอง Assist Suicide ทั้งในทางการแพทย์และกฎหมายประเทศที่มีกฎหมายยอมรับการกระทำดังกล่าวเช่นเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กและบางรัฐในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎระเบียบแตกต่างกันไปเช่นต้องยึดถือเจตนาของผู้ป่วยเป็นสำคัญหรือให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาหรือให้ใช้คำสั่งศาลบางประเทศ ยังมีการถกเถียงกันเรื่องจริยธรรมซึ่งจะต้องได้รับการประชาพิจารณ์จากประชาชนสำหรับประเทศไทยพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550มาตรา12รับรองสิทธิของบุคคลในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ได้ระบุถึงการการุญยฆาตโดยตรง
เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าการุญยฆาตเนี่ยมีหลายแบบคือแบบช่วยทำให้ตายแบบช่วยให้ฆ่าตัวตายแล้วก็แบบปล่อยให้ตายนะคะ
ตรงประเด็นแบบปล่อยให้ตายนี่แหละค่ะที่เป็นที่ถกเถียงกันเหมือนกันในเชิงการแพทย
์
ก็เลยมีอีกเรื่องนึงตามมาค่ะที่จะต้องคุยต่อเนื่องกันก็คือหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า advanced directive ค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าหนังสือเลือกวิธีการรักษาซึ่งประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิดังกล่าวตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ค่ะ
อ๋อค่ะพ.ร.บ.นี่ก็ออกมาหลายปีแล้วเนาะแล้วคนส่วนมากเขารู้ไหมนะคะว่าเขาเลือกวิธีได้ว่าจะรักษาแบบไหนตอนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะ
เป็ดว่าก่อนอื่นเราลองถามเขาดูก่อนว่าเขารู้ไหมว่าเวลาช่วงที่คนเราหัวใจหยุดเต้นไปอะค่ะหมอเขาทำอะไรบ้างแล้วเลือกที่จะไม่ต้องทำได้ไห
มค่ะดีเหมือนกันนะคะเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยนะคะ
ค่ะ
ก็อาจจะปั๊มหัวใจอาจจะฉีดสารที่ทำให้หัวใจมันเต้นขึ้นมาได
้
เพื่อที่จะให้หัวใจกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง
อันนี้เราเลือกได้ไหมเลือกที่จะไม่ปั๊มหัวใจเลือกที่จะไม่ใส่ท่อเนี่ยได้ไหม
ได้คือตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยนะเขาก็จะมาถามกับญาติมาบอกกับญาติไว้ก่อนด้วยซ้ำไปว่าถ้าเกิดในกรณีแบบนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากจะปั๊มไม่อยากจะอะไรเนี่ยเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เลยนะคะมาให้เราว่าเป็นหนังสือสัญญายอมว่าเราจะทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วก็เซ็นนะ
ต่อปั๊มให้หัวใจ
กรณีอย่างนั้นน่ะถ้าหัวใจหยุดเต้นไม่หายใจอย่างเงี้ยตัวผู้ป่วยหรือญาติอ่ะเขาจะบอกว่าไม่ให้ทำอย่างนั้นได้ไหมไม่ให้ปั๊มหัวใจได้ไหมทำยังไง
ก็ลงนามไปก่อน
ก็ฟังดูเหมือนว่าพอรู้กันบ้างนะคะแต่ว่าอาจไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าไม่มีใครพูดถึงว่าเอกสารนี้สามารถเขียนเตรียมไว้ก่อนได้เลยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ป่วยอะค่ะ
ค
ือตอนที่ยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่จำเป็นว่าต้องรอให้ถึงเวลาป่วยเพราะว่าเวลาป่วยเนี่ยทั้งตัวเองและญาติก็อาจจะไม่มีความสามารถตัดสินใจอะไรได้แล้วในตอนนั้นนะคะ
ที่สำคัญพี่ว่าเอกสารนี้เป็นการแสดงเจตนาของตัวเองเพื่อจะรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็ไม่น่าจะใช่การฆ่าตัวตายนะแต่ต้องเรียกว่าเป็นการยอมให้ตายตามธรรมชาติมากกว่านะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่รักษาปล่อยให้ตายนะคะแต่ว่าดูแลรักษาตามอาการค่ะ
งั้นช่วงนี้เราไปฟังข้อความจากหนังสือประธานุกรมความตายกันดีกว่านะคะที่เกี่ยวกับคำว่าหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะ
หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต Advanced Directive หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือบางคนเรียกว่าหนังสือเลือกวิธีการรักษาเป็นเอกสารแสดงความประสงค์ของตนเองที่จะรับหรือไม่รับการรักษาประเภทใดเมื่อเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตหรือเมื่ออยู่ในภาวะที่ไม่สามารถสื่อสารได้ไม่สามารถตัดสินใจได้การทำเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้าประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิดังกล่าวตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช2550มาตรา12ซึ่งกำหนดไว้ว่าบุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดชอบทั้งปวงสิทธิในการปฏิเสธการรักษาเป็นเรื่องความประสงค์ของผู้ป่วยที่ต้องการตายอย่างสงบตามธรรมชาติโดยปราศจากเครื่องพยุงชีวิตต่างๆที่ตนเองไม่ต้องการแต่ยังคงได้รับการรักษาดูแลตามอาการเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆอย่างเหมาะสมจากทีมผู้ดูแลรักษาไม่ได้ถูกทอดทิ้งละเลยแตกต่างจากการร้องขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือให้ตนเองเสียชีวิตหรือการุณยฆาตซึ่งขัดต่อหลักศีลธรรมและจริยธรรมทางศาสนาผู้ที่มีอายุครบ18ปีขึ้นไปและสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สามารถทำหนังสือแสดงเจตนาได้ด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อได้ทำหนังสือแสดงเจตนาแล้วผู้ทำควรเก็บต้นฉบับไว้เองแจ้งและมอบสำเนาที่รับรองความถูกต้องสอดไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วยของตนเพื่อสื่อสารให้ทีมดูแลรับทราบอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมอบให้ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดที่ไว้วางใจด้วยโดยผู้ทำสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขระงับใช้หรือยกเลิกได้ตามความต้องการทุกเมื่อแต่จะต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบโดยเร็วหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตยังรู้จักกันในอีกหลายชื่อได้แก่ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิตลิขิตวาระสุดท้ายหนังสือเลือกวิธีการรักษาในช่วงท้ายของชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นต้นหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลหรือตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตได้ที่ www.thailivingwill.in.th
สนใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.budnet.org แล้วร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Death
พอฟังเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่เชื่อมโยงกันได้ก็คือคำว่าพินัยกรรมชีวิตนะคะ
คุณหญิงแม่เราจะเปิดพินัยกรรมชีวิตกันเมื่อไหร่ดีคะ
คุณหญิงแม่อีกแล้วเหรออ้าวคุณหญิงลูกคะลืมไปแล้วเหรอคะว่าพินัยกรรมชีวิตนี่เขาต้องเปิดกันตอนที่ยังไม่ตายนะคะ
จริงด้วยเป็นลืมไปเลยพินัยกรรมชีวิตไม่ใช่พินัยกรรมมรดกเน
า
ะเพราะว่าเนื้อหาของพินัยกรรมชีวิตเนี่ยครอบคลุมทุกเรื่องในชีวิตเลยก็ว่าได้แล้วคนในครอบครัวก็ควรจะรับรู้ไว้ด้วยกัน
พี่ว่าคนทั่วไปก็อาจจะยังไม่คุ้นกับคำนี้นะคะเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าเขารู้จักคำนี้กันบ้างไหมนะพินัยกรรมชีวิตนะคะ
พินัยกรรมชีวิตไม่รู้คืออะไร
อ้าวคนแรกก็ไม่รู้จักซะแล้วค่ะ
พี่ว่าคำนี้น่าจะใหม่สำหรับคนส่วนมากนะคะเป็ดเดี๋ยวเราลองฟังท่านอื่นต่อนะคะ
ค่ะ
พิ
ินัยกรรมก็ส่งทอดต่อทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้การครอบครองของตัวเองที่มีต่อให้คนที่ยังไม่ตายวินัยกรรมชีวิตเคยได้ยินเนาะแต่ว่าไม่จำไม่ได้แล้วว่าลงรายละเอียดกันยังไงเนาะแล้วแต่ว่าวินัยกรรมชีวิตเกี่ยวกับพวกการตายร่างกายอะไรอย่างนี้มั้ง
วินัยกรรมคือถ้าพูดทั่วไปคือเป็นคำสั่งเสียหรือว่าเหมือนกับเป็นแง่ของกฎหมายอะว่าจะมอบสิ่งนี้ให้กับใครเป็นตกทอดหรือเป็นมรดกของคนผู้นั้นพินัยกรรมชีวิตคือข้าจะเป็นหนี้ชีวิตของใครคนหนึ่งก็มอบให้คนนั้นต่อไป
พินัยกรรมชีวิตก็เป็นการสั่งเสียค่ะคิดว่าเป็นการสั่งเสียกับคนที่เรารักว่าเราจะให้เขาทำอะไรกับตัวเราเป็นข้อตกลงกันเนี่ยค่ะว่าหลังจากที่เราตายแล้วเนี่ยจะให้เราทำจะให้เราไปไว้ยังไงคิดอยู่เคยคิด
การจัดการศพ
ใช่จะเอาไปไว้ที่ไหนหรือยังไงอะไรเงี้ยก็เคยคุยกับแฟนอยู่ว่าถ้าเราเสียเนี่ยนะให้ไปตรงนี้ละกันก็คือให้เรียบง่ายไป
อย่างที่พี่ออสบอกเลยว่าคำว่าพินัยกรรมชีวิตเนี่ยน่าจะยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าในละครก็ไม่มีนะพินัยกรรมชีวิตมีแต่พินัยกรรมมรดกของคุณหญิงแม
่มาอีกแล้วคุณหญิงแม่ ไหนว่านอนเป็นผักไง ลองฟังเสียงสัมภาษณ์ต่อดีกว่าค่ะ อยากรู้จังว่าจะมีคนรู้จักพินัยกรรมชีวิตบ้างไหม
โอเคค่ะ
พินัยกรรมคืออะไรเหมือนกับว่าการจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตทั้งทรัพย์สินทั้ง อะไรก็ตามแต่เนี่ยให้กับคนอยู่ข้างหลังให้มันเรียบร้อยอ่ะ
เคยได้ยินคำว่าพินัยกรรมชีวิตไหมคะ
เคยครับ
มันคืออะไรคะ
ก็ว่านี่แหละเราจะจัดการตัวเราเองยังไงในกรณีที่เกิดเราจะต้องอยู่ในภาวะใกล้ตายอ่ะเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเราไม่ต้องการอะไรหรือเราต้องการอะไรนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการตัวเองอ่ะการจัดการชีวิตตัวเองมันรวมไปถึงตัวทรัพย์สินด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเราจะต้องจัดการกับเรื่องราวต่างๆยังไง
เป็ดครับพี่ว่าเราไปฟังข้อมูลจากหนังสือกันดีกว่านะคะว่าพินัยกรรมชีวิตกับพินัยกรรมมรดกเนี่ยมีความหมายต่างกันอย่างไรพี่ฟังแล้วเริ่มสับสนนิดๆเหมือนกันนะว่าจะทำยังไงกับพินัยกรรมชีวิตของตัวเองดี
อันที่จริงไม่ยากเลยค่ะพี่ออสไหนๆพี่ก็ไม่มีลูกนะคะถ้าพี่ทำพินัยกรรมมรดกมอบทรัพย์สมบัติให้เป็ดทั้งหมดนะคะเป็ดก็จะดูแลคำสั่งเสียของพี่ตามพินัยกรรมชีวิตทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ติดสินบนกันเห็นนะ
เดี๋ยวนะเป็ดใจเย็นๆพี่ไม่รู้ว่าหนูมาเป็นทายาทอสูรฝ่ายไหนพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยค่ะจะมารับมรดกจากพี่เนี่ยฮะ
ก็ทำเนียนๆค่ะเผื่อว่าพี่จะเผลอเขียนพินัยกรรมมรดกแล้วนึกถึงเป็ดบ้างเอาละค่ะงั้นเป็นงานเป็นการดีกว่านะคะเราไปฟังข้อความจากหนังสือกันเลยดีกว่า
ค่ะ
ระหว่างพินัยกรรมทั้งสองแบบค่ะ
ค่ะ
พินัยกรรมมรดกการรวบรวมทำบัญชีและแบ่งมรดกให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายโดยปกติเมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายทรัพย์หรือมรดกของบุคคลนั้นจะตกทอดแก่ทายาททันทีในกรณีที่ทายาทไม่สามารถจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายได้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้วนำไปแบ่งปันแก่ทายาทอีกต่อหนึ่งการจัดการมรดกโดยทำพินัยกรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ใกล้ตายวางใจในเรื่องทรัพย์สินว่าจะถูกจัดสรรตามความต้องการของตนเองภายหลังการเสียชีวิตอันหนึ่งควรทราบว่าผู้เซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมมรดกจะไม่มีสิทธิรับผลประโยชน์จากมรดกก้อนนั้น พินัยกรรมชีวิตเครื่องมือทบทวนใคร่ควรชีวิตผ่านการเขียนความปรารถนาเกี่ยวกับการตายของตนได้แก่การจัดการทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานลูกหลานญาติมิตรร่างกายและงานศพของตนการเลือกวิธีการรักษาระยะสุดท้ายของตนรวมถึงบุคคลที่ต้องการมอบหมายให้รับผิดชอบคำสั่งเสียดังกล่าวพินัยกรรมชีวิตจะมีประโยชน์มากขึ้นถ้าผู้เขียนนำไปสื่อสารกับคนในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนำไปเขียนหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาเพื่อสื่อสารกับบุคลากรสุขภาพให้เข้าใจความต้องการในระยะท้ายของชีวิตตลอดจนหมั่นทบทวนและปรับปรุงพินัยกรรมชีวิตอยู่เสมอพินัยกรรมชีวิตไม่ใช่พินัยกรรมมรดกลูกหลานญาติมิตรสามารถเซ็นชื่อเป็นพยานเพื่อรับรู้ความปรารถนาของผู้เขียนร่วมกันได้
เมื่อกี้ในพินัยกรรมชีวิตเขามีพูดถึงเรื่องของคำสั่งเสียด้วยอะค่ะว่าจะต้องมีการมอบหมายให้ใครทำหน้าที่รับผิดชอบคำสั่งเสียพี่เลยนึกถึงว่าเออคำสั่งเสียส่วนมากมีอะไรได้บ้างนะสมมติว่าพี่จะตายพี่จะสั่งเสียเป็ดยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเออ
เมื่อกี้พี่ยังไม่ยอมรับเป็ดเป็นทายาทอสูรพี่อยู่เลยอะตอนนี้ช่วงมันสั่งเสียกับเป็ดซะละเอาอย่างนี้ดีกว่า
ค่ะ
เป็ดมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งเสียมาฝากค่ะฟังกันเลยค่ะ
ค่ะ
คำสั่งเสียคำขอสุดท้ายของผู้ใกล้ตายเช่นการขอให้ลูกหลานรักใคร่ปลองดองช่วยเหลือกันหรือดูแลกิจการต่อไปการขอให้ญาติมิตรที่ขัดแย้งคืนดีกันหรือการบอกเล่าบทเรียนและประสบการณ์ชีวิตของตนเองเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่ลูกหลานและอื่นๆผู้ใกล้ตายบางรายอาจไม่คุ้นเคยกับการเปิดเผยความรู้สึกลูกหลานและผู้ใกล้ชิดจึงควรหมั่นสังเกตหรือสอบถามความต้องการด้วยความรักความใส่ใจเมื่อผู้ใกล้ตายบอกเล่าหรือแสดงความต้องการสิ่งใดลูกหลานควรรับฟังอย่างใส่ใจและขวนขวายทำตามคำสั่งเสียซึ่งจะสะท้อนให้ผู้ใกล้ตายรับรู้ถึงความรักความห่วงใยการช่วยสะสางสิ่งค้างคาใจเป็นการปลดเปลื้องให้ผู้ใกล้ตายหมดกังวลจนสามารถน้อมรับความตายที่จะมาถึงและจากไปอย่างสงบได้
พี่ฟังเรื่องคำสั่งเสียแล้วเนี่ยพี่นึกถึงคำสั่งเสียของบุคคลท่านหนึ่งนะคะเป็ดที่มีคุณค่ากับพวกเราทุกคนแน่นอนเลยค่ะ
คำสั่งเสียของใครคะ
ปกติเราจะใช้คำว่าปัจฉิมโอวาทค่ะพี่คิดว่าเนี่ยเทียบได้กับคำสั่งเสียขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนที่พระองค์ท่านจะปรินิพพานค่ะท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดพี่ว่าคำสั่งเสียนี้มีคุณค่าแก่การปฏิบัติตามอย่างเต็มที่อย่างเต็มสติกำลังให้ถึงที่สุดเลยนะคะ
สาธุค่ะพี่ออยเปิดว่ายิ่งเรามีสติเกี่ยวกับชีวิตและความตายมากขึ้นก็คือเราก็กำลังใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะ
ค่ะใช่
นี่น่าจะเป็นบทสรุปที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ค่ะ
ค่ะ
ยังไม่อยากหยุดคุยเลยอะค่ะแต่ว่าก็สมควรแก่เวลาแล้วจริงๆนะคะติดตามรับฟังรายการร้อยคำความตายพูดคุยกันสบายๆเรื่องความตายได้ใหม่ทางช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุ ุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายการร้อยคำความตายขออุทิศแด่ผู้วายชนครูบาอาจารย์และทุกๆสรรพชีวิตอันเป็นที่มาของความรู้ทั้งหลายทั้งปวง
ใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.budnet.org แล้วร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Death